Святой отец запросил вернікаў памятаць аб ахвярах Халакосту. Пасля малітвы анілпанскі пантыфік нагадаў, што 27 студзеня ва ўсім свеце адзначаецца дзень памяці ахвяр Халакосту. Памяць аб гэтай страшнай трагедыі, якая вельмі моцна ударыла па яўрэйскім народзе, павінна быць пастаянным напамінам усім, каб не дапусціць паўтарэння жахаў мінулага, не прымаць ніякай формы нянавісці і расізму і падтрымліваць імкненні да павагі і годнасці чалавека, сказаў Бенедыкт XVI. 1 лістапада 2005 года Генеральная Ассамблея ААН прыняла резолюцию, якой постановила, что 27 студзеня будзе штогод адзначацца як Міжнародны дзень памяці ахвяр Халакосту, масавага знішчэння нацыстамі яўрэйскага насельніцтва Европы, якое ў 60% падвергнулася сістэматычнаму пераследу і знішчэнню ў Германіі і на захопленых ёю тэрыторыях у 1933-45 годах. С 1953 года Ізраіль прысуджае людзям, якія дапамагалі яўрэям у гады Халакосту, ганаровае званне праведніка народаў свету. На сённяшні дзень налічваецца каля 15 тысяч такіх людзей, у тым ліку каталіцкія біскупы, святары, законніцы і законнікі.